91 22 24. Вострая брама. Історія одного цуду. Передача Сергія Дубовця.
Ігор Марачкін каже, що 30 годів тому у білоруську майстровню його привів батька. А я думаю, не його одного. У певним сенсі мастак Алексій Марачкін для всієї майстровні був батьком. Найперш тому, що увасабляв адказного у гэтай з усіх боків безпрецедентній справі. Ми все робили спонтанно, а у таких випадках міліція звичайно питається, хто тут головний і хто адказний. Ми казали, ми всі головне, хоть головним лідером у нас був Вінцук Вячорка. І ми казали, усі адказне, хоть мені уявлялося, що за все, що ми робимо, по великим рахунку, адказує Алексей Марочкін. Зрозуміло, що словами така роля ніколи не оговорювалася. Ми відчували, що робиться нечто велике, небывале і неверогодне, быцем ми всі разом летим дозор. Але чоловіку властиво озираться. А что, коли не туды залятим, або узникне якаясь прикрая ситуация? Кто тады наша апошняя инстанция? До кого звертаться? Ты быццам собрался у першиню скокнуть с парашютом. Ты ведаешь, что и як робить, и не маешь пытання у да инструктора. Але тебе важно ведать, что инструктор тут побач. Може быть, это ты сам придумал ему ролю инструктора? Неистотно. Тебе достатково ведать, что инструктор побач, каб кинуться у справу без оглядки. Образ самого надійного і адказного створався із обличчя, із гуторок, із того, що старейший Марочкін поводився завадатором серед інших мастаков, а так само з того, що у майстровні разом з нами був Марочкін молодший. Ігор каже, що навпрост його батька не виховував, не штурхав до білорусчини, але адказність відчувалася завсюди.
І він особливо і не займався таким уже вихованням. Не то, що я это кажу. И он может сам сказать, что як это так вот трималось, что ты таки вот вырос. И он занимался, конечно, як усе творчие батьки, реализовывал свои махчимости. Постоянно майстерня, постоянно творы, постоянно некие планы свои. Але я ж и не скажу, что он зусім меня вот так кинул на улицу. Не. Ходил в майстерню, малевал. Обовязково. Мне было это цікаво. Поступал в учильню. Не поступил. Завалив диктовку. В остатнім, звісно, ніякого такого примусу не було. Коли я трапив в молодьовий осяродок, майстровню, то навіть він ходив і підглядав, учився, чим ми там займаємося, а що ми робимо. От коли ми ладили новогодні наші перші виїзди, коли нас хотіли ще забрати, то батьки стояли побач і назирали. Вони не підходили, але так назирали, контролювали. Їм ж, звісно, було все ж таки за нас так трошку боязно. Але, дякую Богу, все нормально тоді скончилося, всіх нас відпустили. Их это так само захопило, то, что вот молодёвый рух, то, что майстровня.
Старейшие мастаки глядели на майстровню, як на нечаканное з'явление, у яким уцелаулялися їхние мары. Може быть, им уже тады бачилася цудовная природа гэтая з'явы, то, что нам стане зразумела шмат пазней. І тому натурально, що яны не імкнулися гэтым аволодаць або кераваць, інакш цуд знікне.
Ніхто не піхав, не казалі, ти там іди, обов'язково, ці, а, у 7 годин ти повинен бути, а чого ти тут сядзіш, для тих учей на філфак, там же починається это. Нічого не ведали, де що відбувалося. Ми самі все это робили і, звісно, переказували їм там, що от буде там, допустим, спектакль, приходьте на цара Максиміляна, запросите Короткевича. Не без удела їх, але їм так само було вельми приємно, що це пішло і далі розвиватися. Тобто, що ось діти і...
Сёння Ігару самому столькі, колькі тады было бацьку, а ягоным дзецям, колькі тады было самому. Правда, час стаў іншы, зоркі пералеглі іншым парадкам, і таму нельга сказаць, што дачыненні бацькоў і дзяцей паўтарыліся тыя самыя.
Сітуацыя памянялася, але ўсё ж залежыць і ад характару людзей. Я лічу, што дзеці трымалі нармальнае выхаванне. Ніхто іх таксама не прымушаў, яны варыліся як бы ў нашым асяродку, ў нашай сям'і. Максіма бацькам нам хацелася нечага больш ад такога рэвалюцыйнага, але зноў жа такі кожнага свой характар. Поэтому трымаліся нармальныя беларускія дзеці. Хрысціна наша прыйшла праз усе беларускія школы, которые былі, беларускія садочкі, прыма, которая арганізавала ўсё, это мы ўжо старались скіроўваць. Максіму можна было па не скіроўваць, всё роўна адбітак сям'і, адбітак сямейнага ўкладу, яно б дало свой вынік. Злад таксама беларускую школку, беларускую гімназію 9-ю заканчваў, тады поступіў у наш каледж. Хремчыка таксама лічыцца, прынамсі, беларускамоўны афіцыйна, дазваляе карыстацца беларускай мовай. На сённяшні дзень маю 47 год, мастак, сябра суполкі Пагоня Беларускага саюза мастакоў. Працую у школцы мастацкай імя Хремчыка, выкладаю мастацтва, выкладаю дызайн, выкладаю ўсё, што магу, то і выкладаю, што дзецям цікава.
У 1982 годзе Ігар Марачкін разам з Ірынай Крук шакавалі менскую публіку. Не тым шакавалі, што ўзялі шлюб, а тым, што гэта быў першы шлюб у нацыянальных строях.
Першая вяселля, которая праходзіла ў нацыянальных строях. Ірыне пашылі нацыянальны касцюм, вэлюм, там все это вышито было, все крыжиком, все як след. У мяне таксама кашуля была, белый строй был, белые штаны, белая кашуля, паясок под паясами, все. И, конечно, это был шок, калі все в той час приходили там в ЗАГС расписываться в костюмах, при гальштуках, а тут заходит абсолютно такая пара. На той час мы были одни такой парой, и после нам вот мастаки, вот, как Леонид Дмитриевич Семелёв, шмат картин, натхнило его это, зрабил.
Незвычайный был шлюб, незвычайное было и знаёмства да шлюбу. У мінулай перадачы Ірына распавядала пра падпольную імпрэзу Забэйды Суміцкага, на якой яны пазнаёміліся.
Пасля этой вечарынкі неўзабаве адбылося купальне. Я ж зразумела, што я хлопец, я вымушаны быць там, таму што арганізоўвалі мастакі, там і бацька быў, і іншыя хлопцы старэйшыя былі. Но мне ж аднаму ўжо не цікава было. Я ўжо, ведаючы, што ёсць такая дзяўчына, я ўжо давай яе. А ей не отпускают. Не, куды ты на ночь поедешь, увязанку, ты что ты? Короче, кажучи, отрымалось так, что мы уломали батьков Ириных. И, по-моему, в этом справе долучился и допомог Евгений Сергеевич Кулик. И вот и целую ночь мы там были до раницы.
Дазволю сабе працягнуць думку, выказаную ў мінулай перадачы. У якасці этычнага ўзору савецкая сістэма выхавання прапаноўвала маральны кодэкс будаўніка камунізму, перафармуляваны з хрысціянскага дэкалёгу. З гэтым ніхто не спрачаўся. Але прыклады станоўчага героя, які жыве паводле гэтага кодэксу, зусім не натхнялі. Гэта былі або пакутнікі на кшталт Карчагіна, Марэсьева ці Матросава, або штампаваныя перадавікі вытворчасці, што вывозілі больш за ўсіх арганікі на палі, або касманаўты, што выходзілі ў адкрыты космас і часам гераічна гінулі ад недахопу кіслароду. Словам, суцэльныя подзвігі альбо пакуты. Паміж камуністычным дэкалёгам і рэальным жыццём з'яўраў правал. Мы ведалі, як жыць правільна, але прывабных прыкладаў правільнага жыцця без пакут у афіцыйнай прапаганды не было. Для мяне асабіста яны знайшліся ў зусім нечаканым месцы сярод старэйшых мастакоў, тых, хто, на думку артадаксальнай савецкай публікі, павінен быў увасабляць у сабе адваротныя адмоўныя прыклады з крайняга індывідуалізму, распуснай багемы і ўсіх магчымых заганаў. Беларускія мастакі, з якімі я сустрэўся ў майстроўні, апроч усіх пералічаных адмоўных рысаў, былі яшчэ цалкам пазбаўленыя снабізму, а галоўнае, чым ура, уменнем жыць. У іх усё было ў парадку з самаацэнкай, і ў метафізіцы яны дзейнічалі як паспяховыя прагматыкі. Жыць, аказваецца, можна было не для подзвігу, не для пакутаў і не для працоўных рэкордаў, а, напрыклад, для сваёй культуры, для самавыяўлення ў гэтай культуры. Хіба ж гэта не найбольшае, што ты можаш зрабіць? Самарэалізавацца. Выглядае, што ў Беларусі камунізм паслізнуўся на мастаках. Ясна, што жыць так, як яны, зусім не абавязкова, але істотна ведаць, што ёсць такія, хто так жыве, як істотна было ведаць, што ў самалёце прысутнічае інструктар. У гэтым сэнсе ў ідэальнай Беларусі уся сям'я Марачкіных мусіла б паказвацца на экранах, як тыя, з каго публіцы хацелася б браць прыклад, незалежна ад таго, што ты ў самім сабе аналізуеш, які ты беларус, які прафесіянал, гаспадар, бацька, сын. Пры гэтым кожная іпастась тут зараджаная пазітыўна. Жыццё занадта кароткае, каб марнаваць яго на звягу, і занадта прыўкраснае, каб гэтага не заўважаць. Зразумела, чаму за савецкім часам Марачкіны не маглі патрапіць на экран, але не трапляюць яны туды і сёння. Чаму? Каб забыць гісторыю, яе трэба дэперсаніфікаваць. Не было нікога, ніхто нічога не рабіў, значыць, нічога і не здарылася. Тое самае і з сучаснасцю. Нікога няма, ніхто нічога не робіць для краіны, для нацыі, для незалежнасці, значыць, і паняткі гэтыя нібы фантомныя. Ёсць яны ці няма, няважна. Сёння ёсць, заўтра няма. Гэткае ўсведамленне насаджала і насаджае афіцыйная прапаганда. Публіка не павінна пераймацца тым, што аднойчы акажацца, што ні краіны, ні нацыі, ні незалежнасці не стане. Бо ніхто ж за імі не стаіць. Афіцыйная прапаганда усяляк піярыць маскоўскіх тэлевізійных персанажаў, якія ані да нашай краіны, ані да культуры, ані тым больш да хрысціянскага дэкалёгу і ўмення жыць, не маюць ніякага дачынення. Але яна іх піярыць як сваё. У выніку атрымліваецца, што за нацыянальнай ідэяй ніхто быццам і не стаіць. Нікому канкрэтна гэтая ідэя быццам і не патрэбная. Хоць гэта натуральна не так. Сёння людзей, якія стаяць за нацыянальнай ідэяй, у сотні разоў болей, чым было 30 гадоў назад. Але як і тады, гэта не інспірацыя дзяржавы, а ўнутраны покліч саміх гэтых людзей, якіх дзяржава ўсімі сіламі імкнецца не заўважаць. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра цуд на каляды 30 гадоў таму гаворыць Ігар Марачкін.
Улады самі стварылі гэты міф, ім гэта калола вочы, таму што хацелі зрабіць савецкі народ. І хацелі эксперымент падставіць на Беларусі. А на што мы тут былі з традыцыямі, з беларускай культурай, з песнямі беларускімі? Увогуле казалі, што, о, а куды вы цягнеце? Мы ад гэтага ўже адыходзім, а вы ізноў нас туды вот цягнеце. Вы ж паглядзіце, ўсё развіваецца, прагрэс кругом, а вы тут песні спяваеце бабулькіны, яшчэ што. Допустим, мастакам казалі, абвінавачылі в этнаграфізме іх. Куды вы лезеце? Там трэба вот перадавіком маляваць. Вождзей! А вы што робіце? А інакш чаго за намі палівалі і на варанках лёталі, выглядалі, дзе мы там ходзім, што мы там спяваем. Кантроль, канешне, быў пільны.
У 1981 годзе Ігар і Ірына разам з іншымі майстроўцамі ўпершыню адзначаюць дзень 25 сакавіка і ўпершыню здымаюць бел-чырвона-белы сцяг. Гэта была цалкам заканспіраваная акцыя ў лясным гушчары. Асіповіцкая электрычка, 20 хвілін ад Менску, прыгадвае Арына Вячорка.
Першае святкаванне сваё пад гэтым сцягам мы зрабілі ў лесе. Мы вывесілі бел-чырвона-белы сцяг, спявалі песні, гімны, чыталі вершы. Гэта было ў лесе каля лецішча маіх бацькоў. Гэта было ў 81 годзе. Лецішча маіх бацькоў знаходзіцца недалёка. Асеевка, недалёка ад Гатава. Это была вельмі небяспечная акцыя, мы все гэта разумелі. Коли співання каляди, ти мог сказати, що це культура, то вивішування стяга біло-червоно-білого, воно могло бути строго покарано.
Перший майстровський день волі виходить за межі нашого цуду народження, бо акція робилася для себе. Гэтак сама, як перад тым, падобныя акцыі рабілі нашы папярэднікі. Цуд пачынаўся тады, калі майстроўня выходзіла на людзі, калі бел-чырвона-белы сцяг зяў на фірмовай майстроўскай каляднай зорцы, калі на гэтай глебе пачыналіся знаёмствы з новымі людзьмі і маладзёвы рух разрастаўся на вачах. Кінахроніка 30-гадовая даўніны, якую мы выстаўляем на старонцы «Свабоды» ў сеціве, перадае тую дзівосную атмасферу. Дарэчы, з'явілася і захавалася тая хроніка, дзякуючы Ігару Марачкіну, які здымаў майстроўскія імпрэзы.
Мне дасталася камера, і зноў жа такі ад бацькі. Ён яе купіў яшчэ, калі вучыўся в акадэміі. На той час кварц, это такая досыць дарагая камера, 8-міліметровая была. Ён яе набыў, каб здымаць свае вандроўкі. І вось эта камера мне дасталася. А працэс праяўкі я ўжо ведаў, бо ён гэтыя вот бачкі ўсё ў майстэрні круціў, праяўляў, асвятляў. І что, и после аж я так само поглядевши на это все подумал, ну, як бы носьбит есть, можно ж на его писать нечто. Майстровня пошла вот тут вот гуканье весны ладить в зеленом лузе, все першие. Все снег лежал, огнище распалили, все, есть эта хроника, есть. Молодые все такие, ну что, ну, по 20 годов, все такие апантаны, ходим, спеваем. Ну, вот отчувается, что за песня спевается. По ритму, по тому, як мы этой карагоды возим. Ось можно навод накласти гук, и будет агучка зроблена. Лариса Симакович нам голосы поставила. Это, конечно, великая ее заслуга. Она над нами, як над студентами консерватории, стояла и вымагала тянуть ноту. И спевать, я еще памятаю, открытым голосом. То есть, она говорит, что там, сховал голос внутри. Ты его, он повинен выйти. Он повинен выйти, выплеснуться. Не тримай его. Вот дробно скача, кача, та аж песня. И я спевал Садовский Петр. Вельми сподобалась мне эта песенка. В свой час я и выучил, и на застольях, и на встречах спеваем ее. А уже коли лечить про песню, которая в майстровню после пришла со мной, и сподобалась не только мне, а иншим, и я называю песню мастаков, все ведают, что дробно-дробница – это песня мастаков. Ну, потому что, по-перше, все мастаки ей спевали, по-другое, это песня из Витебского региона, вот там, где мои бабули и дядуля, и там эту песню все ведают. Вот это дробно-дробница, дробно-дробница, дробный дождь иде, собралась бедна басота, ды горелку пье. Коронка наша, до сегодняшнего часу. Кто б вот с мастаковской осяродка вот не собрались, это вот починают с этой застольной песни. Я выучил белорусский костюм, у нас Романюк выкладал семантику орнаментов, этих, значения их. И такую науковую працу зарабил. Запросили после из этой науковой працы на вот в университет математикам вечерка. Ирина запросила, сказала, что слухай, вот прочитай лекцию. А были и слайды, были и фотосдымки, можно было это показать. И плакатик зарабили такие, что Игорь Марочкин проводит лекцию, просвеченную орнаменту. Вот, ездили, выступали и проводили лекции сирот инших студентов. Что вот майстровня дала, это еще то, что мы можем смело пойти в массы, так сказать. Нема барьера. Аудитория для меня – это нормальная ситуация. Я могу провести заняток и уроки, выступить и рассказать мне, что цикавое, себе растлумачить, некий диалог повести. А я памятаю, что на початку трошку закомплексованность была. Это вельми тяжко было переодолеть. Особенно, ну, мы же дети того поколения. Все ж таки в таких неких рамках нас тримали. А как раз про майстровню, как бы руки развязались. И ты стал таки вольный, ты стал доступный.
Про то, что майстровня позбавила комплексов и научила выступать перед великой аудиторией, кажет так само и Ирина Марочкина.
Майстровня дала импульс мне для моей будущей деятельности. Многие речи, которые я после развила и которые протягивала в своем житии, оттуль выросли из майстровни. Я стала там больше смелая, больше раскованная. Я стала упевненная у своих силах, у своей правоте. Ну, навод в нашей белорусской справе стала больш упэўненай, таму што я зразумела, што вакол мяне ёсць людзі, паплечнікі мае. Кожны, хто прайшоў праз майстроўню, той ужо ніколі не здрадзіў беларускай мове. Яны назаўсёды засталіся маімі такімі блізкімі сябрамі, нават калі мы не бачымся гадамі, то гэта як бы свае людзі ўсё роўна. Я ім вельмі веру. Я ведаю, што мы заўсёды паразумеемся ў галоўных пытаннях.
Сёння часам даводзіцца пачуць, што майстроўня так нічога і не дасягнула. Маўляў, паглядзіце, што робіцца з беларушчынай. Маўляў, гукалі вы вясну і не дагукаліся. Між тым, сённяшні дзень ад майстроўскіх часоў аддзяляюць 30 гадоў, за якія паспела змяніцца эпоха.
Да справа тым, што дагукаліся, мы не думалі, што мы дагукаемся да таго ж. Всё ж гэта пасля грымнула і рухнула неўзабаве. Вот і гуканне. Пачалося як бы старэйшае пакаленне. Мы моладзь працягнула это ўсё. Далі штуршок той жа талацэ. І пасля это стала настолькі ўсё бурна абрастаць колькасцю, масай людзей, так все этой ідэі захапіліся, нацыянальная ідэя была. Она вырасла, она развівалася. Сціна эта рухнула. Не лічу, што это так ўсё впустую прайшло. А зараз так само, колькі людей, кожный, вот вы працуете, робите свои передачи, ладите, мы працуем, так само детям рассказываем, там иншие працуют на своих специальностях, так само нечто робят, таких же шмат, это же есть как бы штуршок, это же все, не то, что вот я все закину и зараз пошел гайки закручивать там и еще где-нибудь там что-то сидеть и забылся про все про это. Не, ничего, вот история, вот архивы, вот показать, вот рассказать, вот передать детям. И это развивается, это и информация, она и генетична, и закладывается праз словы, праз відео тое ж, у наших детей, у людей. Вот и оно где-то после выстрелится, оно просто так не может изникнуть, что вот майстроўня была и изникла. Не изникла она, ну дало штуршок. Процесс это развивается и зараз.
Застаецца высветліць, чаму ў Ігара Марачкіна два імені. Майстроўцы запомнілі яго як Ігара і як Ягора.
Я па-свойску па-хатняму Ягор, таму што неяк Ігар не прыжылося, бо мяне маленька зусім завезлі на вёску, калі я нарадзіўся, да дзеда з бабай. І мяне там клікаліўся Ягор. І пасля гэтага ўже і бацькі называлі Ягор. І ў школе, і пасля школы, і сябры бацькоў таксама клікалі Ягор. Ну, а ўже, як бы, цяпер трошечку это забываецца, і все перайшлі на Ігар, і ўже больш кажуць Ігар. Толькі свае людзі, блізкія, родныя, клічуць Ягорам. Сярод моих однокласснікаў і я таксама Ягор. Былі у мяне там блізкія сябры, яны зараз ёсць. І я ў іх як бы зафіксаваўся такі хлопец беларус, адзіны ў класе, который рабіў, значыць, газеты пра Мацея Бурачка выдаваў, который размаўляў па-беларуску. Я іх цікаю, як асоба. Да мяне цягнуліся. І вельмі часта да хаты прыходзілі, нейкія супольна ладзілі нейкія сустрэчы, вечарынкі разам ладзілі. Я такі не быў, што я адзін і ўсё, наадварот. Падтрымлівалі мяне. Але ўсё ж такі я неяк больш глыбей сядзеў каранямі ў іншым. І не цураўся іх. Збіраліся, як звычайна, як маладыя людзі, як все святкавалі нейкія святы, і ніякіх пытанняў не было. Паміж нашымі, наадварот, сяброўства такое нармальнае было сярод адна каласнікамі.
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Ігар Марачкін.